วันนี้ใครจะมาทำบังสุขุนบ้างเยอะนะรู้เปล่าทำไปทำอะไรบางคนไม่เข้าใจนะนึกว่าเป็นพิธีกรรมนอกศาสนาไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จริงไอ้การบังสุคุณตายบังสุคุณเป็นอะไรนะอยู่ในหลักสูตรนักธรรมพระต้องเรียนมันเป็นกรรมวิธีของคนโบราณที่สามารถย่อเรื่องการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญปัญญาเนี่ยลงมาอยู่ในพิธีกรรมอันเดียวกันย่อลงมาตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยววันนี้จะน้าจะทำให้อันนี้เป็นเรื่องในทางพระพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องสะเดาะเคราะห์นะอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องแก้กรรมสะเดาะเคราะห์แก้กรรมอะไรไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกเริ่มจากการขอศีลกันรับศีลพอรับศีลเสร็จแล้วพระจะสวดถ้าเราแปลเป็นมันก็คือธรรมะทั้งนั้นเลยที่ท่านสวดอย่างสวดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพียงแต่ว่าพวกเราฟังไม่ออกสวดภาษาบาลีนี่ถ้าเราฟังไม่ออกเราก็ไม่ได้ปัญญาจากการฟังแต่เราตั้งใจทำความสงบเราจะได้สมาธิแม้ทีแรกก็ถือศีลก่อนตอนที่ฟังพระสวดก็ได้สมาธิพอสวดจบแล้วก็จะมีการชักบังสุกุลบางสุคุณตายกับบางสุคุณเป็นเริ่มจากบางสุคุณตายก่อนบอกอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังูปสมุสุโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็ตายไปสังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายสงบเสียได้แล้วจะเป็นสุขนี่เราก็แปลไม่ออกอีกนะตอนชักบังสุคุณตายเราก็แปลไม่ออกนะหลวงพ่อเลยมาบอกให้ฟังว่าทำอะไรอย่างน้อยถึงจะฟังบาลีไม่ออกนะแต่มันก็เป็นการเตือนใจเราเองว่าสุดท้ายเราก็ต้องตายเป็นการเตือนให้เรามีมรณานุสติอย่างเวลาเรามีความทุกข์มีปัญหาในชีวิตมากมายเครียดจัดอะไรเงี้ยถ้าเราคิดได้ว่าวันหนึ่งเราก็ตายไอ้ความทุกข์ปัญหาทั้งหลายแหล่ในโลกไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่อย่างตกงานหรือเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องความจริงของชีวิตว่าสุดท้ายเราก็ตายบางคนอยากรวยโลภไม่รู้จักเลิกแสวงหาทรัพย์สินแสวงหาชื่อเสียงแสวงหาอำนาจสุดท้ายก็ตายเพราะงั้นการชักบังสุคุณตายเป็นการสอนให้เราว่าสอนอะไรสอนมรณสติถ้าเรารู้จักพิจารณามรณสติเราจะอยู่กับโลกด้วยความไม่ประมาทถัดจากการชักบังสุคุณตายเราก็มีการชักบังสุคุณเป็นก็พูดไปงั้นแหละเป็นตายอะไรมันก็เป็นการสอนอีกว่ามันเกิดได้มันก็ดับได้มันดับได้มันก็ยังเกิดได้อีกอย่างชีวิตเราขณะนี้ประสบความสูญเสียประสบความทุกข์มันก็ไม่ได้สูญเสียตลอดไปหรอกมันก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดไปหรอกความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความเสื่อมมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องการสอนให้เรารู้จักความเป็นไตรลักษณ์ถ้าเรามอง ในมุมของปัญญาเป็นการสอนเราทุกอย่างมันล้วนแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะแต่ไม่ใช่ดับแล้วก็สิ้นหวังไปเลยนะถึงตอนนี้ยังมีความทุกข์อยู่วันข้างหน้าอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้มันอยู่ที่การกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนะหลังจากที่ชักบางสกุลแล้วก็มีการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานก็คือการทำทานนั่นเองเมื่อมันจะมีได้แต่ศีลสมาธิปัญญานะไม่มีการทำทานงั้นมันเป็นกระบวนการที่สอนธรรมะเรานะสอนในเรื่องการปฏิบัติเราการถือศีลก็คือการปฏิบัติธรรมการมีสมาธิก็คือการปฏิบัติธรรมการเจริญปัญญาก็คือการปฏิบัติธรรมนะการทำทานก็เป็นการปฏิบัติธรรมลดละความเห็นแก่ตัวลงงั้นการชักบางสกุลไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเพียงแต่ว่าเราเข้าใจถึงแก่นของมันหรือไม่นะถ้าเข้าใจถึงแก่นของมันเราจะรู้เลยไม่ใช่เรื่องงมงายนะเป็นการสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทานถ้าเรียงลำดับก็คือมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทั้งหมดเนี่ยลงในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงงั้นคนโบราณเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเขาเก่งนะเขาสามารถประยุกต์เอาธรรมะทั้งหลายแหล่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยเอามาสอนเราลงในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองสิ่งที่เราจะได้ขั้นต่ำก็คือได้กำลังใจได้กำลังใจขั้นกลางก็คือเราได้สมาธิทำพิธีเนี่ยทำด้วยใจที่สงบด้วยใจที่ตั้งมั่นจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างพวกที่บอกว่ากลัวคุณไสอย่างโน้นอย่างนี้นะจิตมีสมาธิคุณไสก็ไปหมดนะคุณไสเป็นพลังงานที่สกปรกนะจิตเรามีสมาธิมันก็เกิดพลังงานที่สะอาดสว่างขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อทนดูต่อไปไม่ได้นั่นก็คือพวกเราเรียนธรรมะกันอีท่าไหนนะยิ่งมืดลงไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่แค่โมหะหรอกจิตที่มีโมหะนะมันไปดึงพลังงานที่เลวเข้ามานะครอบงำพวกเราเราไม่ได้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานอะไรขึ้นมาเลยนะยิ่งเรียนไปยิ่งปฏิบัติไปผิดๆอย่างนั้นนะจิตยิ่งมืดลงไปเรื่อยๆไปนั่งภาวนาก็นั่งไม่อยู่นะจิตใจกระเจิงกระเจิงฟุ้งซ่านอุตลุดไปหมดเลยรู้สึกไหมนะนั่งก็ไม่อยู่หรอกงงไปหมดแล้วนะถูกโมหะของตัวเองครอบในเบื้องต้นถูกพลังของมารครอบในเบื้องปลายที่พวกไสยศาสตร์ทั้งหลายนั่นนะเป็นพลังงานที่ไม่ดีพลังงานทางคุณไสอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้างั้นในตัวเราก็มีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่มีคลื่นไฟฟ้าอยู่แล้วก็จิตมันมีสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธินั้นไปกระตุ้นพลังงานนี้เอาไปทำงานได้ถ้าเรารู้หลักแล้วนะทำใจของเราให้สงบใจอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่กับพระจะเกิดพลังที่ดีขึ้นมาพลังที่ไม่ดีมันก็สลายไปเองในโลกนี้ถ้าพูดแบบหนังแขกหน่อยนะก็มีเทพกับมารนะมีซาตานกับพระเจ้ามีพลังด้านมืดกับด้านสว่างในทุกศาสนาก็พูดเรื่องนี้ทุกศาสนามีทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีด้านสว่างได้ก็มีด้านมืดได้ก็แล้วแต่คนจะเลือกเดินเส้นทางไหนพวกที่อยากใหญ่อยากมีอำนาจเหนือคนอื่นมันก็เรียนพลังมารเอาไว้สะกดเอาไว้ครอบงำคนสะกดจิตได้นะเพราะงั้นอย่างเขาอยากให้เรามีความสุขก็กระตุ้นความรู้สึกสุขของเราอยากให้เราทุกข์นะทำให้เราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเจ็บปวดตรงโน้นเจ็บตรงนี้ก็ทำได้กระตุ้นลงมาที่แกนสมองของเราให้คลุ้มคลั่งก็ได้ให้อยากฆ่าตัวตายก็ได้ให้อยากฆ่าคนอื่นก็ได้คือการสะกดจิตนั่นเองแล้วเขาได้อะไรเขาได้เราไปเป็นบริวาร เราก็จะไปหลงปลื้มหลงชื่นชมเขาเนี่ยพวกมารเขาใช้วิธีอย่างนี้ในการหาบริวารมันจะขัดแย้งอย่างยิ่งนะกับธรรมะธรรมะเป็นเรื่องสะอาดบริสุทธิ์ครูบาอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยสอนพวกเราให้พึ่งตัวเองให้ได้นะให้ช่วยตัวเองให้ได้ไม่ใช่ให้ติดครูบาอาจารย์ถ้ามารเนี่ยต้องการให้เราติดเขาอยู่ในอำนาจเขามีอะไรก็ทูลหัวให้เขาหมดนะก็ต้องการอย่างนั้นมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนพวกเราให้พึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่พึ่งครูบาอาจารย์ไม่ใช่พึ่งคนอื่นไม่ต้องฟังใครฟังตัวเองได้จิตตัวเองมืดหรือจิตตัวเองสว่างจิตมันดีหรือจิตมันชั่วจิตมันสุขหรือจิตมันทุกข์เรียนรู้ตัวเองเข้าไปในเบื้องต้นก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันไม่คงที่หรอกความสุขความสงบความดีเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาสงบเอาดีเราภาวนาให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกกับชีวิตของเรานะอย่างการทำบางสุขุลเนี่ยก็เป็นการสอนเราว่าสุดท้ายไม่ว่าจะแย่งชิงอะไรมานะสุดท้ายก็มือเปล่าไม่มีอะไรเหลือเวลาตายลงไปไม่มีอะไรเหลือหรอกนะสิ่งที่ติดตัวไปก็แค่บุญกับบาปของเราเองการที่มาทำพิธีวันนี้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ไสยศาสตร์คือการจะมาทำทานทานที่ทำอันนี้ก็เป็นสังฆทานไว้ต่อสงฆ์รักษาศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนทำพิธีนะออกไปก็รักษาต่อไปด้วยแล้วก็ไปกลับบ้านไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันใจจะได้ทรงสมาธิขึ้นมาเหมือนตอนที่เรานั่งฟังพระอาจารย์หาสวดพระอาจารย์หาสมาธิสูงนะเทียบกับพวกเราแล้วคนละชั้นกันงั้นเวลาที่พระอาจารย์หาสวดเนี่ยจะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นอยู่ที่เราสงบใจเปิดใจรองรับธรรมะพลังงานที่ดีสว่างเราจะรู้สึกใจเราจะปลอดโปร่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นตอนชักบังสกุลก็อย่านึกว่าสะเดาะเคราะห์นึกสอนตัวเองไปว่าต่อไปเราก็ต้องนอนเหมือนที่นอนวันนี้แหละเป็นการซ้อมนอนตายไปก่อนนะเอาส่งกันบ้านพวกอยู่วัดพูดดังๆหลวงพ่อเหลือความรู้สึกตัวไหมหรือดับหมดเป็นพรมลูกฝักกระตุ้นเพิ่มสติขึ้นนะทำข้างนอกนี้ไม่ไปทำข้างในแล้วก็เวลานั่งสมาธิต้องแก่นั่งสิเหมือนที่เคยทำตัวเนี้ยเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นตัวเนี้ยโมหะแทรกละซึมละตอนที่เริ่มนั่งเนี่ยอย่าให้ใจซึมอย่าให้ใจเคลิ้มเพราะมันจะเคลิ้มนะหายใจให้แรงขึ้นนะเอานั่งอีกนั่งเอาความรู้สึกตัวไปนะอย่าไปหลงดูมันให้รู้ทันใจตัวเองอย่างใจเราเกิดสงสัยว่ามันคืออะไรรู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้ที่ใจอย่างนี้นะไม่ต้องไปดูไว้นั่นสิ่งมาหลอกลวงเรานะไม่ใช่กลับไปพุทโธเฉยๆนะให้รู้ทันใจเดินปัญญาเข้าไปเลยว่าตอนนี้ใจเรากำลังฟุ้งซ่านใจเรากำลังอยากรู้เนี่ยรู้ทันจิตเข้าไปของคุณนะต้องหัดเดินปัญญานะมีแต่สมาธิแล้วสมาธิเป็นโมหะด้วย เพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิพอใจมันจะเคลิ้มหายใจแรงขึ้นสองสามทีนะความรู้สึกตัวก็จะเด่นชัดขึ้นมาหายใจเอาความรู้สึกตัวไม่ได้หายใจเอาความสงบนะเปลี่ยนซะแล้วก็รู้สึกตัวได้แล้วพอใจเราตื่นรู้สึกตัวแล้วก็เดินปัญญาไปดูลงไปในกายดูลงไปในจิตใจนะร่างกายนี้อยู่ชั่วคราวก็แตกสลายจิตใจนี้นะก็มีแต่ของไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วความดีความชั่วความลังเลสงสัยอะไรเนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปดูทุกอย่างเกิดดับตัวนี้ถึงจะได้ปัญญาเออมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็ท่องพุทโธไปธรรมดาที่เนี่ยขี้เกียจไม่ได้หรอกอย่างมงายตุ๊กแกมันจับแมลงมาโขกฝาเออมันดึกนี่ถ้ามันเคาะกลางวันมันก็ไม่ดังหรอกแล้วยิ่งใจเราน้อมใจเชื่อเรื่องพวกนี้นะผียิ่งดุขึ้นเรื่อยๆผีเราเองแหละมีหลายตัวไม่ได้มีตัวเดียวตัวแก่เยอะแยะเลยตามต้นไม้ก็มีนะอย่างยิ่งถ้าเราเปิดไฟไว้ในห้องอ่ะเปิดป่ะเออนั่นแหละแมลงมันก็เห็นแมลงมันก็มาตอมอยู่ที่ประตูหน้าต่างตัวแก่ก็มากินแมลงเรากลัวผีนะผียิ่งเคาะประตูหนักเข้าไปอีกเพราะผีตัวแก่ฟุ้งซ่านสวดมนต์ไปเรื่อยๆมีสวดอิติปิโสพระควาอะไรก็สวดไปหลงเออดีเออดังนั้นแหละดีแล้วล่ะทำอย่างนั้นใช้ได้นี่อยู่วัดเปล่าว่ามาภูมิก็สวดมนต์ไปนะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็เอาขาดสมาธินะสองคนนี้ขาดสมาธิคนนี้มีมิจฉาสมาธิคนนี้ดีคนที่ภาวนาไม่เป็นนะดีเพราะภาวนาเป็นนะจะปรุงแต่งปรุงใจให้นิ่งให้ซึมนี่เขาภาวนาไม่เป็นใจเขาเป็นธรรมชาติดูออกไหมใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเออนั่นแหละถูกไม่มีก็ไม่เป็นไรจะทำอะไรได้ล่ะนะเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปนี้นะคอยรู้กลับบ้านไปแล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงคอยรู้เปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวเองอ่ะคอยดูไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนี่ไปบังคับจิตให้นิ่งมันเคยตัวนะบังคับมันเลิกทำไปทำงานไปกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรเคลื่อนไหวไปลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วพอใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงค่อยรู้เอาคิดมากคิดมากยากนานอันนี้เป็นแชมป์ฟุ้งซ่านนี่เป็นแชมป์เพ่งไอ้นั้นพอใช้ได้อยู่นะคนสุดท้ายนะคนนี้ถูกเลยนะคนภาวนาไม่เป็นไม่เคยภาวนาเนี่ยเรียนง่ายนะพวกขยันภาวนามาก่อนเนี่ยต้องมาลื้อทิ้งถ้ามาแก้ส่วนใหญ่ไปทำมิจฉาสมาธิมามิจฉาสมาธิบางทีก็แก้กันนานกว่าใจเราจะหลุดออกจากไอ้ที่เพ่งเอาไว้เป็นธรรมชาตินะ หันไปทางโน้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลาเดี๋ยวกราบสงฆ์ทีเดียว